Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз раді вітати в нашій студії Юлію Забеліну, політичну глядачку радіо НВ. Юль, вітаю тебе в студії.
Привіт.
Слава Україні.
Героям слава.
Слухай, ну, сталося те, що мало хто міг собі уявити ще тиждень тому, 28 листопада, вечір п'ятниці минулої, повідомлення про те, що Андрій Єрмак, людина номер два в Україні, подає у відставку, це коментував і президент Зеленський, він сказав, що ніщо не має нас відволікати від війни. Далі ми побачили такі коментарі Андрія Борисовича. Він говорив про те, що він чесна людина, він піде на фронт. Давай почнемо з того, як на це відреагувала система. Все-таки Андрій Єрмак очолював Офіс президента з 20-го року, і багато хто вважає, що він побудував таку зрозумілу систему, яка б мала працювати на нього. Тож як вона відреагувала на такий шокуючий крок?
Це не шокуючий крок, по-перше. По-друге, це не була відставка, це було звільнення. Звільнення Єрмака в п'ятницю. Насправді, там трошки перебіг подій. Він був інакшим, бо крім того, що відбувалися обшуки в п'ятницю, там також відбувалася і зустріч у президента, власне, з керівниками органів антикорупційних, і також із головою Служби безпеки України Василем Малюком. І це теж цікава деталь, адже до того також в публічній площині з'являлася інформація про те, що вже СБУ та Офіс Генерального прокурора віддали справу Федора Христенка, власне, який цей депутат, якого екстрадували. Скажімо так, екстрадували силами Олександра Поклада, це заступник Малюка, мовляв, цю справу Федіра Христенка якраз минулого тижня можна було б використати для того, щоб оперативненько до того, як прийшли з обшуками до Єрмака, використати для того, щоб підозру виписати врешті Олександру Клименку, який є головою САП. Тому це все в публічній площині презентувалося так, ніби це СБУ під керівництвом Малюка намагається протидіяти силам антикорупційним, щоб вони, власне, продовжували розслідувати причетність Єрмака там до ряду, насправді, корупційних схем. Це так відбувається в рамках розслідування спецоперації МІДАС. Але я, наскільки я знаю, там є кілька епізодів, до яких можна прив'язати вже колишнього голову Офісу президента. Отже, Малюк в цій спецоперації не приймав участь.
Чи можемо припустити, що президент Зеленський на цій зустрічі з НАБУ та САП почув від керівників антикорупційних органів достатньо вагомі аргументи, що він вирішив, що все-таки Андрія Єрмака треба звільняти?
Отже, зараз продовжую. Малюк не приймав участь в цій спецоперації. Там, насправді, весь минулий тиждень проводилося опитування в депутатів, чи вони підтримують, чи вони проголосують за звільнення Малюка. І навіть проводилося відповідне соціологічне опитування, де хотіли з'ясувати суспільні настрої, наскільки в суспільстві українському підтримують звільнення Малюка. Що цікаво, звільнення Малюка не підтримують в суспільстві. Отже, на цій зустрічі, я так розумію, знаєш, ця зустріч була зроблена в першу чергу для того, щоб дати змогу президенту Володимиру Зеленському, з меншими все ж таки втратами вийти з цієї ситуації, адже, звісно, втрата людини, яка весь цей час, багато років була для тебе найближчою опорою, людина, на яку ти перепоручав купу задач і внутрішньо в країні, і за кордоном. Тобто у нього було купа перемовин, він там їздив до Сполучених. Він, по суті, був найближчим посланцем президента по усім питанням. І тому на цій зустрічі, власне, так, дійсно було озвучено, що президенту буде вигідніше, перш за все, для себе звільнити Єрмака для того, щоб зберігти країну і зберігти ще, хоча б якусь, таку вже дуже крихку, але ще досі політичну систему, яка ще хоч якось тримається, бо в парламенті вже криза, то такий достатньо тривалий час. Тут можна згадати, що це все навіть до того почалося, як була ця криза з НАБУ та САП. От ситуація в Кабміні, ситуація з політичними елітами. Тобто Єрмак, знаєш, він створив настільки законсервовану систему, коли призначалися усюди тільки свої люди, коли він був, по суті, заслонкою між президентом і всіма іншими. Тобто навіть заступники Єрмака дуже часто не могли напряму потрапити до нього, щоб поспілкуватися. Там обов'язково в кабінеті сидів Єрмак. Або якщо вони писали йому повідомлення, Єрмак міг взагалі навіть своїм заступникам на повідомлення там не відповідати. Да? Ну, і це насправді стосувалося там майже усіх. Отже, знаєш, в цій протезії Єрмаку об'єдналися насправді дуже багато гравців. І це не так, як, знаєш, намагалися там наближені, скажімо так, посіпаки до Єрмака це все презентувати, що це заколотники типу Арахамії чи Гетьманцева чи когось там ще з депутатів, що ця система стала набагато ширшою. І навіть там окремі заступники, дійсно, от один з заступників Єрмака, Олег Татаров, якого, знаєш, так природньо вважали, що в нього нібито вибудована, знаєш, така система відносин з Єрмаком, але навіть він достатньо останні місяці, так точно, ще з часів, коли в обхід нього був призначений генеральний прокурор Руслан Кравченко, власне, силами якраз таки Єрмака, от Татаров, ну, дуже сильно загострилися там між ними відносини, і, ну, в приватних розмовах він точно доносив і президенту, і не лише президенту, що Єрмак має бути звільнений. От. Тобто ця система, знаєш, від депутатів Верховної Ради, дуже впливових, від окремих політичних гравців, колишніх, минулих, чинних чиновників, колишніх чиновників, ображених бізнесменів, які в Україні, за її межами. Тобто, знаєш, існувала така велика група, я не знаю, наскільки вони координувалися, да, але те, що вони там періодично спілкувалися, узгоджували свої дії, ми з тобою вже в ефірах обговорювали, що там влітку приходив Михайло Федоров, так, перший віце-прем'єр. Ну, тобто, цей конгломерат, він був таким великим, що навіть ті люди, яких призначав на посаду Єрмак, по суті, лобіював їх умовно чинна прем'єрка Юлія Свириденко. Тобто ніхто, знаєш, була ключова фраза, яку мені сказав, здається, минулого тижня один з депутатів, таких достатньо впливових, він сказав, що зараз Єрмака не готовий захищати ніхто. Це трошечки, насправді, перебільшена історія, бо я знаю, що в п'ятницю ранком депутатам точно дзвонили з Офісу Президента, там окремі його представники, і просили Єрмака все ж таки підтримати, тобто виступити на його захист. Тобто, знаєш, не можна так змальовувати, що аж настільки драматично ситуація склалася, що від Єрмака відвернулися всі. Але те, що врешті президент в п'ятницю Єрмака, якщо я не помиляюся, десь в день це стало, він покликав Єрмака на розмову, і, власне, там йому озвучив, що він хоче його звільнити. Тобто це не так, знаєш, що Єрмак сказав: слухай, я тобі приношу стільки проблем, давай ти мене звільни, бо треба зберегти хоча б якусь політичну систему, враховуючи зараз,
чому це неможливо, так,
перемовини.
Чи він так не зробить.
От, тобто президент його покликав, він йому це озвучив. За моєю інформацією, до речі, ну, мені жоден не розповідав про те, що там були якісь істерики в Єрмака, що були якісь крики. Ну, слухай, вони реально достатньо близькі люди. І насправді навіть те, що в п'ятницю не була вручена підозра, і те, що спочатку приїхали керівники антикорупційних органів і голова Служби безпеки України, ну, це все ж таки наштовхує на те, що в системі все рівно дали можливість певним чином Єрмаку зберігтися. І навіть те, що він потім зробив заяву про те, що він йде на фронт, це теж певною мірою намагання зберігти йому обличчя. Також ще, до речі, серед тих, хто його підтримав, ще один заступник, власне, заступник Малюка, про якого я вже згадувала, Олександр Поклад, також можна звернути увагу, що вчора були перемовини в Флориді, черговий раунд, скажімо так. І хоча Поклад входить в цю нашу перемовну групу. Він, власне, туди був лобійований якраз таки Єрмаком, але він не полетів до Флориди, як мені пояснюють джерела. Олександр Поклад був якраз таки зайнятий тим, щоб якось змогти повпливати на ситуацію, щоб Єрмака не переслідували. І навіть в четвер Олександр Поклад, з моєю інформацією, приїжджав до Олександра Клименка з проханнями там не чіпати Єрмака, не влаштовувати йому обшуки. От, мовляв, ми зараз знаходимося посередині перемовного процесу. Єрмак дійсно мав летіти до Флориди. Я знаю, що він мав летіти не тільки до Флориди, він дуже хотів також прийняти участь і в зустрічі в Абу-Дабі, яка відбувалася у вівторок, також в рамках перемовного процесу, але там йому дали зрозуміти, в тому числі американці, що його бачити не хочуть. Це знову ж це вкотре підтвердження, наскільки Єрмак викликав роздратування не тільки всередині України, а і в Штатах, в Європі. Ну, тобто, коаліція була дуже широкою. І президенту Зеленському весь цей час, протягом точно останнього року, різними сигналами європейці, американці доносили, що його Єрмака треба прибрати хоча б з перемовного процесу. Не кажучи вже про те, знаєш, ну, те, що тут у нас.
Слухай, я тут ще згадав, знаєш, таку річ, це був напівжарт, але тим не менше, я декілька особисто разів говорив про те, що така дуже дивна ситуація, коли про Андрія Борисовича Єрмака доброго слова не скаже ніхто, крім тодішньої його комунікаційниці Дар'ї Зарівної, але тепер вона вже з ним також не працює, то навряд чи ми почуємо щось хороше і від неї. Але я до того, що ти сказала, що мало хто був готовий його захищати. Ні. Я до чого? Секундочку. Ти кажеш про те, що дійсно, ну, звичайно, що Андрій Єрмак будував свою систему, ставив людей, яких він вважав зручними чи, можливо, корисними, може бути по-різному формулювання. Так от, чи ми можемо зараз зрозуміти, що буде далі відбуватися з цими людьми? Чи ми можемо окреслити коло, а хто це люди Єрмака? І чи є очікування щодо того, що, ну, вони також позбудуться своїх посад?
Слухай, ну це не коло, це насправді настільки вже люди вбудовані в систему, це люди, які там деякі достатньо довго працюють. Ну, це не секрет, що від початку Юлія Свириденко, вона була людиною саме Єрмака, саме він пролобіював її на посаду прем'єрки. Чи вона залишиться, чи там інші люди, які були ним лобійовані, залишаться? Я думаю, що так. Єдине, що, знаєш, от мені насправді дуже цікаво, як буде розвиватися зараз ситуація з генпрокурором, якраз таки з Русланом Кравченко, бо знову ж таки нагадаю, що його призначили за сприяння Єрмака в обхід Олега Татарова. Олег Татаров, я нагадаю, залишиться в офісі президента. Залишиться. Попри те, що зараз, до речі, тривають дискусії, якою саме має бути робота в офісі президента, якому саме форматі вона має бути, на якій, знаєш, на що треба зробити ухил, на військову тематику чи на міжнародну, і від того вже буде президент відштовхуватись, якраз коли він зараз повернеться до Києва наприкінці тижня, буде вирішувати власне питання, хто ж має бути очільником. От. Тобто, і якраз таки, от щодо Руслана Кравченка, ситуація цікава. Я думаю, що точно не в інтересах Олега Татарова, щоб ця людина там далі залишалася. Але знову ж таки, знаєш, це певні речі такі стратегічні. Я не думаю, що прямо зараз ми можемо очікувати там якихось таких, знаєш, масштабних звільнень людей, які були афілійовані з Єрмаком. А щодо прем'єрки, слухай, її навіть там певний час трохи обговорювали як кандидатку на посаду в офіс президента замість Єрмака. Але зараз у нас попереду достатньо важкий процес. Треба прийняти бюджет в другому читанні. Якраз таки має цього тижня Верховна Рада цим займатися. Сьогодні ввечері, до речі, буде відбуватися якраз засідання фракції «Слуга народу». От ще мають бути призначені точно два міністри нових – енергетики та юстиції. От на юстиції таки претендує депутат від «Слуги народу» Денис Маслов, якого обговорювали під час засідання фракції тоді з президентом. От, тобто зараз, знаєш, буде відбуватися поки такий процес кадрової пертурбації, коли будуть намагатися якось вгамувати, знаєш, ці політичні процеси всередині, домовитися з Верховною Радою, вибудувати, можливо, новий процес взагалі комунікаційний, бо за часів Єрмака з Верховною Радою комунікували достатньо достатньо мало, до депутатів відносилися, знаєш, як до чогось такого взагалі другорядного. От, то треба буде обов'язково визначитися з тим, як саме буде працювати Офіс Президента, чи його чолиться Михайло Федоров, чи його чолиться Денис Шмигаль. Я знаю, що відповідні розмови відбувалися. Я знаю також, що розглядають там деяких більш технічних кандидатів. Також обговорювалася кандидатура і одного з заступників колишнього вже очільника офісу Павла Паліси. От, якщо знову ж таки робити ухил на, знаєш, на таку більш військову тематику. Отже, зараз якраз президент перебуває в нарадах. Я знаю, що він спілкується з різного роду людьми, в тому числі з очільником ГУРу Будановим, щодо того, як взагалі далі вибудовувати оцю, знаєш, владну систему. Бо вона точно зараз перебуває в очікуванні, куди поверне далі. Адже Єрмак пішов, але все рівно система поки не розуміє, на кого орієнтуватися. Оцей процес, знаєш, такої турбулентності, я думаю, що він там деякий час, там декілька тижнів точно буде продовжуватися. І це ще й враховуючи те, що на це все накладається процес перемовин. От.
Так. Ну, про перемовини, на жаль, ми сьогодні не встигнемо. Але, слухай, що кажуть твої джерела в правоохоронних органах? Чи будуть підозри Андрію Єрмаку?
Я знаю, що варіант з підозрою точно розглядався ще позаминулого тижня, от, але ж, знову ж таки, за цей час відбулося декілька комунікацій з президентом України. Власне, одна, знаєш, основна ціль була Єрмака звільнити, позбавити його посаду, позбавити його впливу. Умовно кажучи, щоб купа людей просто видихнули з полегшенням, бо це реально, я тобі скажу, що декілька людей мені написали повідомлення. По-перше, в п'ятницю я тобі скажу, що, напевно, ну, просто святкувало половина Києва, святкували, пили шампанське і все інше. От. Ну, тобто, реально, знаєш, люди видихали з полегшенням. От. Але щодо підозри...
Людей немає серця, просто немає серця.
Ні. Але, знову ж таки, треба віддати належне, що декілька депутатів, там і декілька людей достатньо наближених до очільника Офісу Президента, там є, зокрема, здається, якщо не помиляюся, його радниця Роза Тапанова, дуже мало її завжди називають публічно, але це, мабуть, найближча людина була зараз в чинній системі влади після того, як пішла головна радниця всього життя Єрмака Дарія Зарівна, знаєш, так дуже вправно зістрибнула з цієї всієї історії, да? От, то от якраз таки Роза Тапанова, там декілька депутатів, депутаток народних написали все ж таки, знаєш, так. І я знаю, що навіть в Офісі Президента, насправді, не всі були раді, не всі були задоволені тим, що Єрмак пішов. Деякі досі вважають це наслідком публічних інтриг, знаєш, такого політичного заколоту, який відбувся. Тобто не всі насправді змирилися, знаєш, з його уходом. Але повертаючись до підозри, я знаю, що матеріали на підозру збиралися точно. Тобто чи її вручать, ну це теж буде, знаєш, такий своєрідний тест для антикорупційних структур. А от після їхньої зустрічі з очільником, з президентом в п'ятницю, нам буде цікаво подивитися, власне, як далі буде розвиватися. І він же ж сам вже озвучив, що він хоче піти на фронт. Ну, власне, мобілізація, вона ж певним чином може допомогти убезпечитися від підозри.
Як це працює? Ну, якщо є, знаєш, є якась кримінальна справа, і там йдеться, ну, про щось, про якусь корупцію, чи...
Насірова, згадай, кейс Насірова, тільки от після публічного...
Посадили Насірова, ні?
Після публічного розголосу, власне, він хотів теж мобілізуватися, він хотів піти на фронт, після публічного розголосу, власне, зупинив цю історію, так, і не мобілізувався, не пішов на фронт, от. Але це був теж певний скандал, що він таким чином хоче сховатися на фронті від підозри.
Добре, слухай, ну от ми також розуміємо, що якщо ми говоримо про людину, яка була надзвичайно близькою до президента України, все одно ми не можемо уникнути питання, а як обговорюється те, чи міг президент Зеленський не знати про можливі корупційні дії своєї правої руки. От як це обговорюється зараз?
Дивись, у кожного різні думки з цього приводу, навіть найближчого оточення президента різні думки. Просто розумієш, Єрмак, він настільки вріс не знаю, навіть в будівлі офісу президента, він же ж купу часу проводив разом з президентом. Знову ж таки, він навіть фізично дуже часто до президента нікого не підпускав. Він їздив з ним разом у відрядження. Тобто коло цих осіб, які могли потрапити до президента. Я тобі навіть ще одну деталь таку розповім, що мені там декілька джерел розповідали, що навіть в присутності Єрмака і без нього президент перетворюється в іншу людину, що у нього навіть змінюється голос. От. Ну, це просто, знаєш, така цікава ремарка, яку мені розповідали абсолютно різні люди, які спілкуються напряму з президентом. І зараз вони розповідають, що так, для президента це достатньо важка втрата, і ця розмова була достатньо важка і в п'ятницю, і вони ще спілкувалися потім. От. Але що от він зрозумів, що йому це в тому числі треба для його збереження і навіть для його політичних перспектив, в які він ще досі, напевно, продовжує вірити, навіть попри всі ці скандали. Але тут, знаєш, ще питання, хто саме зараз тепер зможе робити президенту всю цю роботу передвиборчу, в тому числі, бо, знову ж таки, Єрмак, він займався домовленості з різними політичними гравцями, там, він дійсно за цей час, там, декілька разів точно спілкувався з Валерієм Залужним, там, і були дзвінки, і вони зустрічалися в Лондоні, тобто, для того, щоб залучити, там, якимось чином Залужного, там, різні, насправді, розглядалися конфігурації, я бачила інформацію про те, що його нібито розглядали в прем'єри, за моєю інформацією, його не розглядали в прем'єри, але розглядали там в іншу конфігурацію, такої, знаєш, більш розширеної ради, скажімо так, яка би працювала там десь при офісі президента, але, знову ж таки, повторюю, що якщо там обирати умовного Михайла Федорова, який також має чи мав би очолити, я знаю, що такі йому пропозиції були, очолити політичну силу «Слуга народу», ну, звісно, що це вже буде не «Слуга», і він мав займатися якраз таки формуванням списку, ну, тобто, знаєш, такою певною передвиборчою роботою. Не те, що, наскільки я знаю, Михайло Федоров дуже сильно щасливий з такої перспективи, враховуючи, наскільки токсичною вже стала «Слуга народу». Але, знову ж таки, якщо робити ухил на формування передвиборчої роботи, тоді треба, звісно, призначати людей, знаєш, на кшталт Михайла Федорова. Якщо робити ухил, знаєш, на якісь там військові, на якусь військову тематику, чи на те, щоб вибудовувати, умовно, більш-менш рівні стосунки зі всіма, то треба там призначати умовного Дениса Шмигаля. От. Але, знову ж таки,
так, Денис Шмигаль вміє бути дуже нейтральним.
Все ж таки, завершуючи тезу про те, про що ти спитав, чи знав президент, слухай, я впевнена, що він точно був не проінформований про всі деталі там розмов, які відбувалися в бек-офісі в квартирі Тимура Мінді, чи знаєш, що у нього там не стояла окрема прослушка, де він знав конкретно там, про які там цифри йшла мова, і, власне, про що там обговорювалося в розмовах між Єрмаком та Міндічем, з яким у нього були достатньо хороші стосунки, от. Але чи знав він, що Єрмак, по суті, законсервував систему і що його це достатньо просто дуже довгий час влаштовувало, що Єрмак приходив, систематично розповідав, слухай, треба звільнити Буданова, от щось там, він там влаштовує якийсь там заколот з антикорупційними органами, треба, коротше, Федорова, бо він щось там розповідає. І знову ж таки, вони постійно перебували в обміні інформацією, тобто вони постійно інформацією цією обмінювалися. Але я майже впевнена 100%, що Єрмак точно не звітував абсолютно про всі свої контакти, знаєш, абсолютно про всі розпорядження, які він там роздавав. Тобто, певною мірою, я думаю, що президент навіть досі не знає, наскільки токсичним був вплив Єрмака на всю абсолютно політичну систему. Тому що він інколи презентував, що, слухай, треба призначити, от, не знаю, Руслана Кравченка, тому що він, ну, він хороший, він класний, він там лояльний, він нам там допоможе в чомусь, але при тому робив це, знаєш, так якось кулуарненько підводив президента до того, що треба прийняти саме це рішення, або що треба призначити саме цю людину, або що треба звільнити саме цю людину. От, ну.
Слухай, ну ми чи ми знаємо щось про, ну, стан самого Андрія Єрмака, бо з того коментаря, який він давав в New York Post, він виглядає дуже ображеним, я процитую: «Я відчуваю огиду від бруду, вилитого на мене», сказав колишній керівник Офісу Президента. «Ще більшу огиду викликає відсутність підтримки з боку тих, хто знає правду». Це він на кого натякає?
Ти знаєш, я думаю, що це він натякає на багатьох людей. Дивись, ну навіть його людина, до речі, ти теж спитав про людей, його людей в системі, це ж в тому числі зараз вже очільник переговорної групи Рустем Умєров. Ну це абсолютно людина, яку він хотів би свого часу бачити на посаді посла в Сполучених Штатах. А зараз ця людина замість Єрмака очолила перемовну групу. Я думаю, що це, знаєш, така збірна солянка. Ну я не мала змоги поспілкуватися з Єрмаком. До речі, він прокоментував тільки з західним ЗМІ, що теж цікаво, що він весь цей час не дуже любив українських журналістів, але знову ж таки, якщо Єрмак захоче дати інтерв'ю, обов'язково з задоволенням поспілкуємося не тільки на зручні йому теми, а й на незручні. Але я знаю, да, що він достатньо важко сприйняв це рішення президент. Знову ж таки, мої джерела не підтверджують, що у нього там була якась істерика, що він там, не знаю, я б десь побачила формулювання, що були сльози, що він кричав на президента. Я собі слабко уявляю взагалі, щоб хтось щоб хтось президентом кричав чи розмовляв мовою ультиматумів, знаєш. От. Але що це була для нього достатньо неочікувана історія. Тобто він очікував, що президент буде захищати його до кінця. І я тобі скажу, що, напевно, велика кількість людей в політикумі, в медіасередовищі також була впевнена, що він все ж таки буде захищати Єрмака до кінця. І як він сказав, пам'ятає, що я з ним прийшов, я з ним і піду. Але за цей час президент вже встиг розпрощатися з такою великою кількістю наближених до себе осіб, людей, там, які свого часу були його, знаєш, там, не знаю, фаворитами, то, в принципі, насправді це було тільки питання часу, коли, знаєш, ця критична маса вже зауважень до Єрмака і небезпеки для самого Зеленського, те, як його сприймають на Заході, коли вона переважить, і він, врешті, знаєш, віддасть і цю людину.
Ну, логічно, що президент Зеленський все-таки буде захищати себе, і якщо можна таким чином захиститися, то він і позбувся Андрія Єрмака. Так, ми тепер в епосі, де Андрія Єрмака як голови Офісу президента другої людини в країні немає. Юль, дякую тобі дуже за цю розмову. Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ, була з нами в ефірі в студії. Ще раз дякую. Далі новини. Після новин повернусь до ефіру.